9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Pekingu sastanak premijera Vučića sa kineskim državnim vrhom. Vašington zabrinut zbog toga što Rusija raspoređuje raketni sistem S-400 u Siriji. Deo vojvođanskih poljoprivrednika nastavlja protest. Partizan Alkmar u petom kolu fudbalske lige Evrope. U Novom Sadu 1, Kragujevcu 2, u Beogradu Nišu 3 stepena i danas kiša, susnežice i sneg, temperatura do 5 stepeni.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Kini susretom sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Kako je ranije najavljeno, predstavnici Železare Smederevo i kineske kompanije Hebis Grupa danas će potpisati memorandum o razumevanju uz prisustvo premijera dve države. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao da je kineska kompanija, koja je drugi najveći proizvođač u industriji čelika, zainteresovana za Železaru i da bi to bilo spasonosno rešenje.
Mi prodajemo da bismo obezbedili rast bruto domaćeg proizvoda, da bismo obezbedili opstanak i da bismo obezbedili, bez ikakve sumnje, ono što je najvažnije, da ostanu tamo da rade 5000 radnika. Naš osnovni uslov u svim razgovorima sa Hebisom, sa svim ljudima koji dolaze iz pokrajine Hebei, jeste da ostane 5000 ljudi na poslu.
Iz Kine i ovoga puta stižu krupne najave o privrednoj saradnji, slično kao što su i prošle godine najavljivani veliki projekti kada je kineski samit bio u Beogradu. Neki projekti ponovo su glavne teme. Koliko se između dva samita odmaklo u njihovom ostvarivanju i šta možemo očekivati da se od dogovorenog sprovede u delo, u Vestima 9 razgovaramo sa novinarom i poznavaocem ekonomskih prilika Mišom Brkićem. Gospodine Brkiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko možemo da očekujemo da se najavljene investicije i ostvare, pre svega kada reč o pruzi Beograd-Budimpešta, pronalaženju rešenja za Železaru i izgradnji deonice na koridoru 11?
Pa vi ste i sami u uvodu rekli da se o tim temama razgovaralo i prošle godine. Pretpostavljam da će i iduće godine da se raspravlja. To sa Železarom neće ići baš tako lako iz prostog razloga što na svetskom tržištu čelika stvari ne stoje dobro. Kina troši mnogo manje čelika nego do sada, tako da je vrlo upitno šta se može dogoditi sa tim poslom vezanim za Železaru.
Tokom prošlogodišnjeg samita u Beogradu potpisano je 13 memoranduma i sporazuma. Najavljivane su i privatizacije, mnogo toga je ostalo za sada samo na papiru. Šta je ono što zavisi od nas, a do sada nije učinjeno da bi se dogovoreno sprovelo u delu?
Pruga Beograd-Budimpešta se najavljuje već dugo vremena. Ono što bi mi morali da uradimo brzo, ja mislim da mi to još nismo ni do kraja završili. Dakle, da taj projekat bude napravljen do tog nivoa da može da bude u praksi primenjen. Mi gro novca koji dobijamo i od Svetske banke nismo u stanju da povučemo i iskoristimo zato što taj deo projektovanja kod nas nešto baš i nešto ima tako puno.
Ovoga puta su izostale lane nagoveštene druge privatizacije. Podsjetit ću vas da je u Beogradu rečeno da su 24 kineske kompanije zainteresovane za 12 srpskih preduzeća. Koliko je realno da kineska preduzeća učestvuju u privatizaciji srpskih firmi?
Dobro ste primetili, to je bilo prošle godine. U međuvremenu i u Kini se izdogađalo dosta ozbiljnih ekonomskih stvari. Kina je preživjela jednu tešku ekonomsku krizu, kod koje se još nije oporavila, i oni počinju da preispituju da li će kapital koji je u Kini stvoren otići van Kine na investicije, pa čak i na tako daleke investicije kao što je Srbija, odnosno kao što je Srednja Evropa. Tako da mislim da će se Kina usmeriti više na ta tržišta koja su joj bliža, nego da se u ovom trenutku fokusira na ono što je ranije bio njen plan, a to je da negdje u Evropi traži platformu kao odskočnu dasku za širenje na evropsko tržište.
Gospodine Brkiću, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Miša Brkić, a o ekonomskoj saradnji Srbije i Kine možete čuti u našoj emisiji U središtu pažnje danas od 17 do 18 časova.
Slušate Radio Beograd 1. Zvaničnici Moskve i Ankare i dalje iznose suprotne verzije toga šta se dogodilo sa ruskim vojnim avionom i zbog čega je oboren. Turski premijer Ahmet Davutoglu rekao je da je on lično naredio baranje aviona koji je navodno povredio turski vazdušni prostor. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji potvrđuje da letelica ni u jednom trenutku nije napustila sirijski vazdušni prostor, a to je potvrdila i sirijska protivvazdušna odbrana. O tome i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Turska vojska je ruskim vojnim atašeima objasnila zašto je oborila Suhoj Su-24 i poručila da je spremna na svaku vrstu saradnje sa Moskvom, navodi se u zvaničnom saopštenju. Predstavnici vojnih snaga Turske ostaju pri stavu da avion nije reagovao na upozorenja. Preživeli pilot Konstantin Muraktin rekao je da ni na koji način nisu bili obavešteni da bi moglo da dođe do napada.
Na samom djelu nikakvih predupređenja nije bilo.
Nije bilo upozorenja, ni preko radija, ni vizuelno. Niko nas nije kontaktirao. Zbog toga smo i nastavili svoj zadatak prema planu. Da su želeli da nas upozore, mogli su da počnu da lete paralelno sa nama.
Mogli bi pokazati sebe, stav na paralelne kurse.
Kako bi dodatno zaštitila svoje pilote, Rusija je odlučila da u svojoj bazi u Siriji rasporedi najmoderniji protivavionski raketni sistem S-400. Američki zvaničnici su saopštili da ih takva odluka zabrinjava, pošto navedene rakete imaju domet do oko 400 km, što znači da mogu da prodru duboko u tursku teritoriju ili bi mogle da predstavljaju potencijalnu pretnju za avione iz koalicije predvođene Vašingtonom. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 10 je ranjeno u vazdušnim udarima na sirijski grad Azaz u blizini granice sa Turskom, u kojima je pogođen humanitarni konvoj, javljaju turski mediji i sirijski aktivisti. Agencija Associated Press prenosi da za sada nije jasno da li su vazdušne udare izveli ruski ili sirijski avioni. Autobuska stanica u Njujorku na 8. aveniji bila je zatvorena i evakuisana zbog sumnjivog paketa. Pošto nije pronađena nikakva eksplozivna naprava, stanica je ubrzo otvorena. Svedoci navode da su stanicu nadletali i helikopteri. Uzbuna je nastala u vreme kada milioni građana kreću na put zbog praznika Dan zahvalnosti. Nemačka kancelarka Angela Merkel obećala je u Parizu da će brzo odgovoriti na zahtev Francuske o pružanju dodatne pomoći toj zemlji u borbi protiv terorizma. Kancelarka je rekla da Nemačka želi da se više angažuje protiv džihadista iz islamske države. Francuski predsjednik François Hollande putuje u Moskvu gde će razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Hollande diplomatskim aktivnostima pokušava da stvori širu koaliciju protiv islamske države.
O terorizmu, ali i migrantskoj krizi bilo je reči u Zagrebu, gde je sinoć završen regionalni sastanak Brdo Brioni, koji je okupio čelnike zemalja jugoistočne Evrope. U zajedničkoj izjavi učesnici samita zaključili su da je izbjeglička kriza nezabeleženi humanitarni bezbednosni izazov i da zahteva saradnju u zaštiti evropskih granica. Svi su pozvali na zajedničku akciju u borbi protiv terorizma. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za Vesti u 9 da je skup bio izuzetno važan, kako zbog visokih svetskih i evropskih zvaničnika koji su pružili podršku celom regionu, tako i zbog aktuelnih dešavanja u svetu.
Tako da je veoma važno da se u ovom trenutku sagledaju izazovi koje čekaju region u tom svetu, ali i mogući odgovor regiona, ali naravno uz podršku dve najveće snage u celoj toj stvari, a to je Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Veoma je važno da nakon toga uslede i veoma konkretne, koordinisane aktivnosti uz podršku naravno i Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, kako se ne bi u svetu izbjegličke krize i onoga što se dešava kroz terorističke akte, da se ne bi dalje destabilizao naš region, koji inače još nije prevoleo ono što se dešavalo 90. godine.
Govoreći o bezbednosnoj situaciji u Srbiji, predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović kaže da u našoj zemlji postoji 608 pripadnika vehabijskog pokreta, od kojih je desetak pod pažnjom obaveštajno-bezbednostnih službi. Stojanović je za Politiku rekao da ne postoje saznanja da vehabije organizuju, planiraju ili pripremaju bilo kakvu terorističku aktivnost na prostoru Srbije.
9:09. Ukrajina je saopštila da je zatvorila svoj vazdušni prostor za ruske avione i da neće kupovati gas od Rusije jer je našla, kako kažu, povoljnije isporučioce. Prethodno je Gazprom obustavio isporuku gasa Ukrajini i saopštava da to dovodi u pitanje i tranzit tog energenta evropskim potrošačima. U vladi Srbije ne očekuju probleme u snabdevanju, ali prate situaciju. Kažu da Srbija ima i čvrste garancije Gazproma da će obezbediti dovoljne količine gasa. Jelica Putniković iz Balkan magazina kaže za Vesti u 9 da je Evropa povezana s Rusijom gasovodima preko Poljske, Belorusije i Nemačke, ali problem može da bude to što ne znamo da li će Srbija snositi troškove transporta iz tih pravaca.
Tu su transportni troškovi mnogo veći i onda je naravno pitanje koliko će to na kraju koštati Srbija gas i u krajnjem slučaju sve potrošače u Srbiji. Srbija ima rezerve u Banatskom dvoru, ali je ipak možda trebalo da već ugovori neke količine kupovine gasa ranije, da ne moramo da sad pregovaramo o novom nekom zakupu kapaciteta za tranzit i samoj kupovini gasa. Zapravo Srbija ima potpisan ugovor o dugoročnom snabdevanju gasa sa Gazpromom i po njemu mi jednostavno treba da insistiramo kod Rusa da oni ispune ono što su potpisali i da nam isporuče gas ako ne mogu na mađarsko-ukrajinskoj granici, da nam ga isporuče iz nekog drugog pravca, a da mi nemamo neke dodatne troškove u snabdevanju, jer Srbija ima zapravo dogovor sa Gazpromom da oko 10 miliona kubnih metara gasa dnevno se transportuje, da možemo da preuzmemo, čak i mogućnost da preuzmemo u slučaju potreba ako je hladno, na primjer, i veće količine.
Jelica Putniković kaže da je izvesno da Balkan u skorijoj budućnosti zbog političkih prilika u svetu neće moći da računa na gas iz Rusije preko Turskog toka i iz Azerbejdžana.
Vojvođanski poljoprivrednici nastavljaju protest nezadovoljni predloženim izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Iako je juče deo poljoprivrednika u organizaciji Lige socijaldemokrata Vojvodine stigao u Beograd i predao zahtev da se predložene izmene povuku iz skupštinske procedure, iz ratarskih udruženja kažu da je to bilo pod uticajem jedne stranke i da oni ne žele politizaciju protesta. Predsjednik asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš izjavio je za naš program da će oni i danas nastaviti štrajk.
Mi da u većem broju nastavljamo protestnu vožnju i nama nije cilj da mi budemo u Beogradu ili da vozimo u Beogradu, nego je samo to sada neki smer kretanja traktora koji nam se onemogućava. Znači mi, predlog zakona izmjena dopuna zakona o zemljištu koji je skupštine procedure, treba odmah povući iz procedure i izraditi novi. Danas će biti više traktora i mi da i svih dana nastojimo intenzivirati, jer jednostavno je nedopustivo da se zemljište koje mi obrađujemo nekom drugom da na 30 godina izgovor kako će se podići konkurentnost i kako je to nama u interesu razvoja poljoprivrede.
Savjetnik premijera za poljoprivredu Dragan Glamočić kaže za RTS da veći deo poljoprivrednika podržava zakon, a da je protiv njega samo deo ratarskih udruženja.
Ovaj zakon, za razliku od mnogih zakona ranije, je rađen skoro godinu dana i u njemu su učestvovale brojne asocijacije, pa čak i ti koji se danas ovaj bune protiv toga, zato što nisu uspjeli da kažemo, da im se uvaže svi njihovi interesi. Naravno, mi smo uzeli sve u obzir, iz cijele te priče nisu svi izašli zadovoljni, ali među tima koji izlaze traktori sigurno da neki interesi su ugroženi, ali suština je od toga cijele priče da svega Srbija izdaje nekde oko 30% zemljišta i zato uzima novac, a oko 70%, skoro oko 600.000 hektara je uzurpirano i niko ne plaća državi, što gubite godišnje iznosi skoro 100 miliona eura. Zbog toga je tolika pomama i povika, mnogi od tih su uzurpirali zemlju i ne plaćaju državi.
Glamočić kaže da su upravo manjkavosti prethodnog zakona omogućavale da poljoprivrednici ne plaćaju za korišćenje državnog zemljišta.
Slušate Vesti u 9. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić izjavila je da je dobro što nadležni državni organi utvrđuju činjenice povodom napada na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović. Navodi da ljudima u agenciji napad na Milenovićevu ne izgleda kao slučajnost, jer je pre samo 3 mjeseca napadnuti saradnik Saveta Ivan Ninić. Babićeva je apelovala da se oba slučaja što pre reše i da se utvrdi ko stoji iza napada.
Jedan od pokazatelja stanja u društvu jeste i stav građana o radu policije. Regionalna mreža organizacija civilnog društva i Beogradski centar za bezbednostnu politiku istraživali su kakvo je poverenje građana Srbije u policiju. O tome razgovaramo sa Bojanom Elekom, jednim od istraživača. Gospodine Elek, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakvo je poverenje u policiju? Šta je to što najviše ugrožava njen integritet?
Kada smo pitali građane tokom istraživanja javnog mnjenja koje smo radili u julu ove godine, svega 4% građana smatra da policija nije izložena korupciji, a kada je reč o poverenju, dakle u ovu instituciju, 52% građana ima poverenje u policiju. Ono što oni navode kao razloge jeste to što vide da je policija zapravo ne služi kao servis građana, već je servis političkih interesa i dakle nemaju poverenja u policiju. A prva asocijacija običnog policajca, koga dakle sreću svakodnevno na ulici, jeste to da je bezobrazan, bahat i neobrazovan.
Da li je moguće, na koji način smanjiti uticaj politike na policijski rad?
Glavni preduslov za reformu policije jeste donošenje novog kvalitetnog zakona o policiji. I ova cijela godina je dakle protekla u znaku rasprava i sastavljanja nacrta ovog novog zakona. Međutim, iako ovaj novi zakon o policiji uvodi neke, da kažem, kvalitativne pomake, poput boljeg upravljanja ljudskim resursima, ključni problemi kao što je politizacija policije, to je preveliki uticaj političkih partija i političkih interesa na operativni rad policije, nisu otklonjeni. I to se pre svega ogleda u prevelikim diskrecionim ovlašćenjima ministra unutrašnjih poslova koje može da utiče na operativni rad policije.
Koji su to, osim politike, osnovni preduslovi da bi policija profesionalno funkcionisala, znači da bi građani imali veće poverenje u rad policije?
Pa to, dakle, pre svega transparentnost u radu, budući da trenutno, u slučaju kada je, dakle, malo poverenje građana, transparentnost treba da se koristi kao jedan alat za povećanje poverenja, dakle, da se što proaktivnije stavljaju podaci o rezultatima rada Ministarstva unutrašnjih poslova javnosti na uvid. Pored toga, neophodno je dakle uspostaviti kvalitetan sistem upravljanja ljudskim resursima. Dakle, da postoji unutar ministarstva ta posebna služba koja će prema novom zakonu biti uspostavljena.
Da li je ovo istraživanje poznato vrhu policije, odnosno kakav je njihov stav o tome šta građani misle o radu policije?
Dobro je što je Ministarstvo unutrašnjih poslova prepoznalo ovaj problem, pa je u strategiji razvoja MUP-a i u ostalim strateškim dokumentima, dakle, predviđeno da se radi na ovim glavnim problemima. Međutim, još 2001. kada je OEB započeo reformu policije u Srbiji prema tom 3D principu, dakle, demilitarizacija, depolitizacija i decentralizacija, najmanje se zapravo napredovalo u problemu depolitizacije.
Hoćete li predstaviti policiji svoje rezultate istraživanja?
Da, juče smo imali neformalni sastanak sa predstavnicima ministarstva i direkcije policije na kojima smo predstavili preliminarne rezultate. Koliko možemo da zaključimo iz, dakle, tih strateških dokumenta poput akcijnog plana za poglavlje 23 i 24 u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i na osnovu te strategije reforme MUP-a, predviđaju se aktivnosti na kojima bi se trebalo da se popravi stanje u ovim oblastima. Međutim, to su jako dugotrajni procesi. Reforma sistema upravljanja ljudskih resursa u MUP-u započeta je prije 3 godine i još uvek ne pokazuje da zadovoljavajuće rezultate.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Bojan Elek, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
9:17. Na Beogradskom sajmu danas počinje 30. međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije Expo Zim. Tokom naredna 4 dana biće predstavljeno više od 40 izlagača iz Srbije i inostranstva.
Pre 7 godina počelo eksperimentalno digitalno emitovanje televizijskog programa RTS-a. Umeđu vremenu je taj program kulture prerastao u RTS-3. Glavna odgovorna urednica Tatjana Ćitić kaže za Vesti u 9 da je danas dostupan svim građanima u Srbiji, što je povećalo njegovu gledanost.
Mi smo zadovoljni tim, rekla bih, povećanjem gledanosti tog programa iz meseca u mesec i to ukazuje na, čini mi se, povećanje svesti javnosti od neophodnosti postojanja jednog takvog programa. Ta programska ponuda prati evropske i svetske tokove, ujedno čuva nacionalni identitet, kulturu, jezik, tradiciju. Dostupan je veliki broj interesantnih koncerata, klasične džez muzike, tu su baleti, opere, filmski program, dokumentarni program, u svakom slučaju raznovrstan.
Uz specijalizovani program RTS3 mesečno je oko 2 miliona gledalaca.
Kada u košarkaškoj utakmici jedna reprezentacija savlada drugu sa 94 poena razlike, to je sve samo ne obična vest. U studiju je kolega Dejan Nikolić.
I kada posle te pobjede selektor kaže da nije zadovoljan, onda je ta vest još lepša. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je, dakle, neverovatno ubedljivu pobjedu u Luksemburgu u drugom kolu kvalifikacije za šampionat Evrope. Kontinentalne šampionke savladale su domaću selekciju sa 132-38. I tako posle 2 meča ima maksimalan učinak u D grupi. A selektor Marina Maljković rekla je posle tog meča da i nije baš zadovoljna jer je naredila svojim igračicama da pobede sa 100 poena razlike, dakle uvek treba ciljeve postavljati najviše moguće. A kada je reč o fudbalu, Partizan večeras u Holandiji od 19 časova protiv AZ Alkmara u 5. kolu Lige Evrope. Crno-beli bi triumfom sigurno obezbedili evropsko proleće, bodom skoro verovatno, dakle, pred poslednju rundu kada u Beogradu 10. decembra gostuje nemački Augsburg. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Benfica, Juventus i Manchester City plasirali su se u šestinu finala Lige šampiona, epilog utakmica odigranih juče i prekjuče. I na kraju odbojka, naše odbojkašice, dakle Vizure, su poražene u Ligi šampiona od ciriškog Volera sinoć u Beogradu sa 3-0.
Hvala, bio je to Dejan Nikolić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li posle opasnog zaoštravanja ulazimo u fazu smirivanja tenzija u tursko-ruskim odnosima? Koliko je incident sa obaranjem aviona ugrozio mogućnost svetskog odgovora na terorizam? Gosti emisije, diplomata Dušan Simeonović, Nikola Jovanović iz Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator. Talasanje, četvrtak, od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd, 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 2, u Nišu i u Beogradu 3 stepena. Pred nama je još jedan hladan dan sa padavinama. Detaljnije Dragana Broćević.
Na području Srbije u toku današnjeg dana oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Susnežice i sneg se ponegde očekuju u nižim predelima. Od sredine dana i posle podne prestanak padavina u južnim i centralnim krajevima. A najviše dnevna temperatura u Srbiji danas od 1 do 5 stepeni. I u Beogradu i okolini oblačno i hladno, tokom dana povremeno sa kišom i susnežicom, a tokom noći i prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Brankica Đekanović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.